πριν από μία περίπου εβδομάδα, ο Θοδωρός Τερζόπουλος έκανε την πρεμιέρα της παράστασης που σκηνοθέτησε για το Εθνικό Θέατρο της Ρωσίας, το Αλεξανδρίσκι της Αγίας Πετρούπολης, σε live streaming. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τερζόπουλο, έχουμε αυτή την μεγάλη χαρά, έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και έχει επιστρέψει και με ένα σημαντικότατο βραβείο, το Εθνικό Βραβείο Θεάτρου, το Εθνικό Βραβείο Θεάτρου της Ρωσίας, το Φίγκαρο, που του απονομήθηκε πριν από λίγες μέρες. Καλημέρα, κύριε Τερζόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
Και συγχαρητήρια και για αυτό το βραβείο, δεν είναι το πρώτο σας άλλωστε. Και δεν είναι το πρώτο σας και από τους Ρώσους. Θα ήθελα όμως να μας μιλήσετε για τη σημασία αυτού του βραβείου, αλλά και για τη βραδιά της βράβευσης.
Ναι. Αυτό το βραβείο δίνεται σε δημιουργούς του θεάτρου, αλλά και του κινηματογράφου. Μεταξύ αυτών που το έχουν πάρει είναι η Άλα Ντεμίτοβα, παλιά μου συνεργάτης, ο Λεβ Ντόντιν, ο Βαλερί Φόκιν, από τον κινηματογράφο Αλεξάνδερ Σοκούροφ, ο Εμίρ Κουστουρίτσα. Η αιτιολογία αυτού του βραβείου είναι για την συνεισφορά μου στην εξέλιξη, ανάπτυξη του παγκοσμίου θέατρου. Αυτή είναι η αιτιολογία. Και για τη συμβολή μου στο ρώσικο θέατρο, για τη συμμετοχή μου.
Έχετε μεγάλους δεσμούς με το ρώσικο θέατρο και ήδη το πρώτο βραβείο από εκεί, από όσο γνωρίζω, το λάβατε το 1994 και δεν ήταν άλλο από το βραβείο Στανισλάφσκι.
Στανισλάφσκι, και μάλιστα για την παράσταση Κουαρτέτο του Χάινερ Μίλλερ με την Άλα Ντεμίτοβα και τον Δημήτρη Πευτσόφ, που είχε παρουσιαστεί, αν θυμάμαι καλά, το 95 ή 96 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των Δημητρίων.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς δεν την είχα δει αυτή την παράσταση τότε. Δεν ξέρω αν υπάρχει αρχείο και αν έχετε σκοπό να μας προσφέρετε κάποιες από τις παραστάσεις σας διαδικτυακά, όπως κάνουν αρκετοί άνθρωποι του θεάτρου πλέον. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Δεν συμφωνώ απόλυτα. Ίσως κάνω μια επιλογή από τις κινηματογραφημένες παραστάσεις, δηλαδή αυτές που πλησιάζουν αρκετά την αισθητική του κινηματογράφου και όχι του θεάτρου. Το θέατρο έχει τέτοια δομή που πρέπει να απευθύνεται στους θεατές, έχει μια αμεσότητα και έχει τη δομή της αμεσότητας, είναι κάτι άλλο. Ενώ το κινηματογραφημένο θέατρο, δηλαδή, βλέπετε, έχει λεπτομέρειες, διαγώνιες, έχει κλειστά πλάνα, και νομίζω ότι θα κάνω μια επιλογή από κινηματογραφημένες παραστάσεις μου.
Μιλήστε μας για το Μάουζερ, με συγχωρείτε, ναι, αυτό το έργο του Χάινερ Μίλλερ, για την δουλειά που κάνατε πριν, αλλά και για την ίδια την πρεμιέρα, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο έγινε.
Ναι, ο Μάουζερ, ή παρολίγον Μαζάουερ όπως θα λέγατε, ο οποίος είναι φίλος μου και συνεργάτης μου και έχουμε ένα σχέδιο για τη Νέα Υόρκη σε 2 χρόνια, μια και το αναφέρατε, είναι η τρίτη φορά που σκηνοθετώ το κείμενο αυτό του Χάινερ Μίλλερ. Η πρώτη ήταν στην Αθήνα, η δεύτερη στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι στην Πολωνία και η τρίτη, αυτή η εκδοχή είναι τελείως καινούρια. Είναι για μια πολύ μεγάλη σκηνή με πολύ κόσμο. Είναι ο εμφύλιος πόλεμος και μάλιστα ο ρώσικος εμφύλιος. Έχει μεγάλη σημασία, είχε για τους Ρώσους ηθοποιούς, γι' αυτό και οι πρόβες ήταν συγκινησιακά φορτισμένες, αλλά και η ίδια η παράσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε λίγο περάσει στο περιθώριο, είχε αποστηθεί, θα λέγαμε, στην Ρωσία και στη Σοβιετική Ένωση και μετέπειτα, και σαν ένα μεγάλο ταμπού, δεν θέλανε να το αγγίξουν, όπως και εμείς αποφεύγουμε λίγο πολύ το δικό μας εμφύλιο. Ακόμα δεν ασχοληθήκαμε με τη σοβαρότητα που θα έπρεπε να ασχοληθούμε.
Είναι θέματα που ακόμα πονάνε και και τα αγγίζει κανείς με δυσκολία.
Ο κάθε εμφύλιος είναι ένα τραύμα που αιμορραγεί και πραγματικά δεν το αποθούμε. Και μέσα σε μια ζωή πιο πολύ, η σημερινή ζωή του καταναλωτισμού, βέβαια τώρα με τον κορονοϊό θα ανατραπούν πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα και μέσα από το...
Τι εννοείτε?
Νομίζω πως είναι εποχή για να σκεφτούμε πολλά πράγματα, να ξαναδούμε το ελάχιστο, το minimal, την σχέση μας με τη φύση να την ξαναβρούμε, να ξαναγαπήσουμε τη φύση, τον άνθρωπο. Δηλαδή, επειδή μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια για ένα νέο ανθρωπισμό, νέο ουμανισμό, είναι ευκαιρία λοιπόν να παλέψουμε γι' αυτόν. Δηλαδή στο κέντρο της ζωής να είναι ο άνθρωπος και όχι οι αριθμοί. Οι τράπεζες, οι αριθμοί και όλο αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια με την παγκοσμιοποίηση.
Λέτε ότι θα τα καταφέρουμε, υπάρχουν διανοούμενοι.
Θα αγωνιστούμε.
Και σημαντικοί άνθρωποι όπως εσείς που λένε ότι είμαστε σε ένα δίλημα και τώρα είναι μια ευκαιρία.
Ακριβώς, θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε και πρέπει να παλέψουν και οι νέες γενιές. Πιστεύω ότι...
Τι γίνεται με τις εξουσίες δεν ξέρουμε και την πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο.
Αυτό πρέπει να παλέψουμε και να έχουμε τη δική μας βούληση και να παλέψουμε με την επικρατούσα πολιτική βούληση. Πρέπει να παλέψουμε, δηλαδή ίσως συμβεί κάτι κοινωνικά που πραγματικά θα είναι πολύ ευεργετικό για το μέλλον των κοινωνιών, του ανθρώπου σε αυτό τον πλανήτη. Γιατί δεν πάμε καλά. Από τη στιγμή που χάθηκαν όλες οι ισορροπίες δεν πάμε καλά. Τώρα για να επανέλθω, να επιστρέψω ίσως...
Να σας ρωτήσω εγώ, το θέατρο πώς θα αναπροσαρμοστεί?
Ναι, θα πάω λίγο για να σας πω τι κάναμε με τον... ως προς μια εμπειρία πολύ, πολύ παράξενη και πολύ επικίνδυνη.
Για την πρεμιέρα, δηλαδή, του live, με live streaming,
αυτό
λέτε.
Το live streaming, το οποίο το είδαν εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε για σκεφτείτε, 5 ή 10 εκατομμύρια άνθρωποι από μια συμμετοχή ενός ευρώ, τι γίνεται, είναι 5 ή 10 εκατομμύρια ευρώ. Καταλάβατε, δηλαδή ίσως αποπροσανατολιστεί με έναν τρόπο το θέατρο. Επειδή και ο άνθρωπος, εντάξει, στις δικές μας τις κοινωνίες, τη χώρα, ακόμα ο κόσμος βγαίνει έξω. Δεν συμβαίνει το ίδιο στις βόρειες χώρες ή στις ασιατικές. Μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Δηλαδή αυτός ο τρόπος του live streaming, ο οποίος για τώρα φαίνεται ότι είναι μια λύση ίσως, να έχει μια σχέση ο θεατής από τον καναπέ του με το θέατρο, ίσως είναι μία λύση. Αλλά
αν έχω καταλάβει καλά, μας είπατε ότι η πρεμιέρα κέρδισε σε έσοδα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Κοιτάξτε, την είδανε κάποια εκατομμύρια. Υπολογίζεται ότι στις δύο παραστάσεις που έκανε πρέπει να την είδαν 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε δεν υπήρχε.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και εντυπωσιακή είδηση αυτή. Είναι η ευκαιρία το θέατρο να βγάλει λεφτά, χάνοντας όμως την ταυτότητά του. Δεν ξέρω.
Απόλυτα.
Πείτε μας πώς έγινε η πρεμιέρα, πώς έγινε αυτό το live streaming.
Κοιτάξτε, οι Ρώσοι, πέρα από το ότι υπάρχει ο Στανισλαυσκικός τέταρτος στίχος, που έχει σχέση με τον ψυχολογικό ρώσικο ρεαλισμό και την αυτοσυγκέντρωση του Ρώσου ηθοποιού, θέλανε να απευθυνθούν σε θεατές. Δηλαδή έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 30 φίλους εκεί, το οποίο απαγορεύονταν. Ο μόνος που ήταν στην αίθουσα ήμουν εγώ, κάπου κρυμμένος στον εξώστη, σε ένα θεωρείο, και 7 κάμερες. Οπότε σε αυτό το θέατρο, επειδή υπήρχε... Είναι ιστορικό θέατρο. Υπάρχουν ακόμα οι θέσεις του Ντοστογεύσκη, του Γκόγκολ, με τις ταμπελίτσες από πίσω. Της Βετάγεβα, της Αχμάτοβα, του Τσέχοφ του ίδιου που έκανε πρεμιέρες πολλές στο Αλεξανδρίνσκι, γιατί είναι ένα θέατρο σχεδόν 3 αιώνων. Λοιπόν, τους είπα, θα φωτίσω αυτές τις θέσεις των ιδρυτών του θεάτρου και της λογοτεχνίας, των μεγάλων αυτών ανθρώπων, και θα απευθύνεστε σε αυτούς τους νεκρούς, το οποίο είναι και απόλυτα μιλερικό, η απεύθυνση στους απόντες, τους νεκρούς. Και έτσι έγινε, και υπήρχε μια φόρτιση απίστευτη, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερη η παράσταση από ότι από μια γενική πρόβα με καμιά κατασφαριά ανθρώπους.
Οι ηθοποιοί λοιπόν απευθύνονταν σε συγκεκριμένους νεκρούς θεατές.
Συγκεκριμένους, γιατί είχα φωτίσει τις θέσεις οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες μάλιστα τις ακριβοπληρώνουν οι νεορώσοι, αυτοί που έχουν λεφτά, ξέρετε, και θέλουν την θέση του, ξέρω εγώ, του Τσέχοφ, του Ντοστογεύσκη, του Γκόγκολ. Έχει τριπλάσια τιμή, νομίζω, το εισιτήριο. Θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα ερέθισμα και για να παίξουν και για να φορτιστούν συγκινησιακά και πραγματικά να συγκλονιστούμε κι εμείς βλέποντάς το από τις οθόνες. Mm. Γιατί το είδα μετά από την οθόνη και είδα και διέκρινα τη συγκίνηση μέσα από αυτό το γεγονός, ότι απευθύνονταν στους μεγάλους απόντες.
Οπότε αυτή η κρίση νομίζω ότι διδάσκει κάτι στο θέατρο. Το οδηγεί να χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο την νέα τεχνολογία για να διαδοθεί. Τι λέτε?
Το βοηθάει. Το βοηθάει και οικονομικά. Και ίσως πρέπει να αλλάξει, θα έλεγα, και η ίδια η δομή των παραστάσεων. Ακόμα και η δομή των θεατρικών έργων. Δηλαδή σίγουρα θα ζυμωθούν πολλά καινούργια πράγματα, αν και εγώ πιστεύω πάντα ότι όπως και να είναι, απευθύνεται λίγο ή πολύ, είναι ζωντανό. Πρέπει να λειτουργεί μέσα από την αμεσότητα, αλλιώς δεν είναι πια θέατρο.
Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι αυτή η διαφορετική live streaming πρεμιέρα σας έδωσε έμπνευση και ίσως δούμε τα αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας σε επόμενες δουλειές σας.
Δεν νομίζω. Το ξέχασα ήδη και το απόθυσα. Προς στιγμήν ενθουσιάστηκα, είδα το νέο μέσο, ας πούμε, τι ενδιαφέρον έχει, αλλά εγώ είμαι τελείως του ritual, του τελετουργικού θεάτρου και της τελετουργίας, δηλαδή από το πώς μπαίνει ο θεατής, από το ταμείο στο φουαγέ, από το φουαγέ στην θέση του για να παρακολουθήσει, ο τρόπος που αυτοσυγκεντρώνεται. Δηλαδή και αυτό είναι ένα κομμάτι της παράστασης. Το δρόμενο που ο θεατής συμμετέχει μέσα στο δρόμενο.
Mm-hmm.
Δηλαδή βέβαια όλα αυτά δεν μπορεί να τα καταργήσουν.
Το θέατρο αυτή τη στιγμή, κύριε Τερζόπουλε, μπορεί να ζει αυτή την διαδικτυακή του διάδοση και εμπειρία. Ωστόσο, οι άνθρωποι του θεάτρου αντιμετωπίζουν βαριά οικονομική κρίση και τρέμουν για το τι πρόκειται να ακολουθήσει όταν θα βγούμε με το καλό από τον κίνδυνο αυτό που στον οποίο μας έχει βάλει η πανδημία. Στην Ελλάδα οι καλλιτέχνες παραπονιούνται ότι είναι εντελώς αβοήθητοι και στον αέρα. Η Γερμανία έχει δώσει 50 δις προς όλο το καλλιτεχνικό εύρος, η Ιταλία 130 εκατομμύρια για θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, η Αγγλία 160 εκατομμύρια για το θέατρο μόνο. Στην Ελλάδα τίποτα, δεν ξέρω μόνο αν τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν τα σημερινά που μόλις ανακοινώθηκαν και δεν τα έχουμε ακόμα αποκωδικοποιήσει.
Έχω την εντύπωση ότι από τελευταίες πληροφορίες μου ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ηθοποιοί για αυτό το 800, για αυτά τα 800 ευρώ, ας πούμε.
Παρ' όλα αυτά, αυτά τα 800 δεν αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση.
Όχι, καθόλου. Και το πρόβλημα είναι ότι πείτε ότι τελειώνουμε με αυτό το πρόβλημα του ιού. Πολύ αργά θα μπει ο θεατής στην αίθουσα. Θα αργήσει, δεν θα πάει αμέσως σε μια θεατρική αίθουσα. Δηλαδή πιθανότατα το 21 πλέον, αν όλα πάνε καλά, να αποκατασταθούν τα πράγματα.
Ποιος είναι ο τρόπος λοιπόν για να αντέξει το θέατρο, τι σκέφτεστε εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πάντα έτσι ήταν, ένα ρίσκο. Ήταν στο όριο του κινδύνου, της φτώχειας. Έτσι ήταν πάντα. Φτωχοί είναι οι καλλιτέχνες. Θα αντέξουνε, θα βρούνε τρόπους οι καλλιτέχνες, είμαι σίγουρος. Όπως βρίσκουν πάντα, όπως βρίσκανε την ηθοποίη. Δηλαδή οι καλλιτέχνες γενικά αγαπούνε τόσο πολύ τη δουλειά τους, την τέχνη τους, που αντέχουν και στην πείνα και στις κακουχίες όλα. Θα αντέξουν. Βέβαια καλό θα ήταν το κράτος να δει Όταν λέω κράτος εννοώ το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεν βλέπω να κάνει και τίποτα. Λοιπόν, να σκουμποθεί και να αρχίσει να βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή το χώρο της τέχνης.
Mm-hmm. Γενικά πώς βλέπετε να αντιμετωπίζει η Ελλάδα την κρίση?
Εγώ νομίζω προς το παρόν ο χειρισμός είναι σωστός. Δηλαδή το ότι έχουμε τόσα λίγα κρούσματα και λίγους θανάτους, αυτό σημαίνει έναν καλό, σοβαρό χειρισμό. Επικροτώ δηλαδή αυτά τα μέτρα.
Οι πολίτες της Ελλάδας?
Οι πολίτες δεν θα... Ενώ τώρα φαίνεται ότι προσαρμόζονται μάλλον, γιατί φοβήθηκαν πραγματικά, είδανε τον πραγματικό κίνδυνο, και αυτό είναι καλό, αλλά όταν με το καλό αλλάξουμε, νομίζω ότι ο Έλληνας ή ένα μεγάλο μέρος του λαού θα επιστρέψει στις ίδιες συνήθειές του.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, νομίζω ότι η σύνεση που δείχνουν οι Έλληνες είναι παραδειγματική για όλο τον κόσμο, γιατί σύνεση δεν δείχνουν σε άλλες χώρες, όπου θα περιμέναμε κάτι τέτοιο, και ο Έλληνας εδώ έρχεται να μας ξαφνιάσει.
Είναι πρωτοφανές, αλλά επειδή έχει βαθιά ριζωμένες πολλές συνήθειες, τις ξέρουμε, λοιπόν θα επιστρέψει σε αυτές. Ένα μεγάλο μέρος, αν όχι το σύνολο του ελληνικού λαού.
Και δεν σας ρώτησα για την Ρωσία πώς αντιμετωπίζει την πανδημία, και αν νιώσατε ότι κινδυνεύετε εκεί ή αν τώρα φοβάστε για την υγεία σας. Έχει τρεις μέρες που επιστρέψατε, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει τέσσερις μέρες. Ναι, όταν ήμουν εκεί είχε πολύ λίγα κρούσματα στην Αγία Πετρούπολη, πολύ περισσότερα στη Μόσχα, αλλά δεν υπήρχε ακόμα... Δεν ήταν ορατός ο κίνδυνος, και με αυτή την έννοια δεν ήταν ορατός και ο φόβος από τον κόσμο. Οι δρόμοι γεμάτοι, τα καφέ γεμάτα, τα εστιατόρια. Αλλά σιγά σιγά από την προηγούμενη εβδομάδα ήδη είχα πάρει κάποια μέτρα. Κλείσανε τα θέατρα, τα πανεπιστήμια, το Ερμιτάζ, το Μαρίνσκι, κλείσαν όλα αυτά. Και είναι πιο ψύχρεμη, θα έλεγα. Θα μου πείτε τώρα στην Αγία Πετρούπολη που βίωσαν...
Είναι πιο ψύχρεμη ή λιγότερο προνοητική?
Εγώ θα έλεγα και πιο ψύχρεμη. Δηλαδή αν σκεφτούμε ότι άντεξαν στο όχι οι νεότερες γενιές, οι παλιότεροι, την πολιορκία του Λένιγκρατ ή την Περεστρόικα ή και άλλες δυσκολίες, είναι ένας λαός θαραλέος και είναι και προνοητική. Είναι.
Εσείς φοβάστε για την υγεία σας, είστε σε κατοίκον περιορισμό?
Εγώ τώρα είμαι σε καραντίνα γιατί ήρθα πρόσφατα και πρέπει να μείνω 2 εβδομάδες. Αλλά δεν φοβάμαι. Απλά παίρνω, προσπαθώ και υπακούω στα μέτρα. Αυτό κάνω.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, κύριε Τερζόπουλε, και να βγούμε γρήγορα.
Να βγούμε γρήγορα και να τις καπουλάρουμε.
Από αυτόν τον εφιάλτη, δεν ξέρω αν εσείς τον βλέπετε για εφιάλτη.
Είναι εφιάλτης τώρα και εφιάλτης θα είναι αργότερα, όταν έρθουμε αντιμέτωποι με τα πραγματικά προβλήματα. Πολλά προβλήματα στην ζωή μας, στην καθημερινότητα και σε πολλά επίπεδα.
Αν ήταν θεατρικό έργο, ποιο θα ήτανε?
Το Παιχνίδι της Σφαγής θα ήτανε, του Ιονέσκο.
Μάλιστα. Κύριε Τερζόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στην εκπομπή.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.